Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін Қазанның 27-сі, дүйсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Ресми биліктің ағайынды Байсақыптарды жасырды деп саяси оппозицияға таққан айыбына Химпродукт компаниясы директорының Грекияда жүрген жесірі қосылды. Бірақ Байсақыптардың бірі оны грек сотына бермекші. Әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдету үшін Қазақстан үкіметі ұлттық экономикаға 15 миллиард доллар қаржы бағыттайды. Алайда сарапшылар ол қаржының дұрыс жұмсалатынына күмән келтіреді. Осы және басқа да хабарларда 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Жаңалықтармен әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Кеше Астанадағы сапарында Италия премьер-министрі Сильвио Берлускониді президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдап келіссөздер өткізді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, олар екі жақты қарым-қатынастар мәселесін талқылаған. Италия премьер-министрінің Астанаға сапары жайында алдын ала ресми хабарланған жоқ. Дегенмен Қытайдан қайтар жолында сенбі күні кешкісін Берлусконидан Қазақстанға аялдайтын жайында айтылғанды. Токиода қазақ киносы жоғары бағаланды. Халықаралық фильм фестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің Тюльпан қызғалдақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. Сакура жүлдесімен марапатталған қызғалдақ фильмі өзіне лайықты жар тауып, көшпенділер дәстүрі мен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділ қазылар төрағасы актер Джон Войт фильмдегі актерлер ойынына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина режиссер Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Ауғанстанда жер сілкінісі тіркелді. Елдің солтүстік шығысында қуаты 5.5 балдық зілзала болды. Жергілікті уақытпен таңғы сағат 6:00 кезінде тіркелген жер сілкінісінің орталығы Бадахшан провинциясының Файзабад қаласына жақын болған. Зардап шеккендер туралы мәліметтер жоқ. АқШ геологиялық барлау орталығы бұл аймақтан 260 шақырымдай қашықтықта жатқан Кабулда да жексенбі күні жерасты қозғалысы сезілгендігін хабарлады. Кабулда ДХЛ қызметкерлері қаза тапты. Ауғанстан полициясының айтуына қарағанда, орталық Кабулда халықаралық пошта байланысының екі шетелдік және бір күзет қызметкері сенбі күні атып өлтірілген. Расталмаған дерек көзінің хабарлауынша күзетші алдымен ДХЛ компаниясының жергілікті директор мен оның орынбасарын атып өлтіріп, соңынан өзіне де оқ жұмсаған. Полиция қаза тапқандардың бірі оңтүстік африкалық, екіншісі британиялық болғандығын айтқан. Пәкістан Ауғанстан шекарасында қақтығыстар жалғасуда. Хабарлар қарағанда Пәкістан күштері кеше елдің солтүстік батысында тәліп бүлікшілермен шайқасып, олардың 8-ін өлтірген. Бір күн бұрын үкіметтік күштер содырлар иелігіндегі стратегиялық маңызды Лойсам қаласының бақылауын өз бақылауларына қайта алғандығын хабарлаған еді. Пәкістан ауған ақсақалдары ақылдасуға жиналады. Бүгін Пәкістан мен Ауғанстанның этникалық пуштун тайпалық және саяси жетекшілері Исламабадта кездесіп, бүлікшілер қақтығыстарын тоқтату сондай-ақ тәліптер мен келіссөздерге бару мүмкіндігінде талқыламақшы. Бұл басқосу Ауғанстан-Пәкістан жырғағайы немесе кіші жырға деп аталады. Өткен жылы Кабулда болған ұлы ассамблеяда делегаттар тәліп бүлікшілерімен келіссөздерді бастап, қанды қақтығыстарды тоқтатуға шақырғанды. Енді міне сол шақыруларға жауап ретінде екі елдің 50-ге жуық саяси жетекшілері мен пуштун ақсақалдары, мұсылман дін басылары екі күн бойына Әл-Қаида мен Талибан шабуылдарына шекараның екі бетінде де тұсау салу жолдарын талқылап қарастырмақшы. Иран президенті науқастанып қалды. Иран президенті Махмуд Ахмединджад жұмысының көптігі мен ауырлығынан сырқаттанып қалды деп хабарланып отыр. Ирна жаңалықтар агенттігі парламент мүшесі президенттің жақын одақтасы Мохаммед Исмаил Коусаридің Махмуд Ахмединджад президенттік міндетін атқаруда жұмысқа тым берілгендіктен денсаулығы төмендеді деген сөздерін келтірген. Бірақ ол науқас болса да жұмысын жалғастыра береді деген ол. Ахмединджад тәулігіне 20 сағат жұмыс істейді, ол соңғы бірер күн бойына ел алдына шықпаған. Ирандағы жер сілкінісінде 9 адам жарақаттанды. Иранның оңтүстігіндегі Конг-Порт қаласында болған қуаты 5 балға жеткен зілзалада 9 тұрғын түрлі жарақат алды деп хабарланды ресми ақпаратта. Хормузгун провинциясы төтенше жағдайлар департаментінің директоры Ясир Хазбави жер сілкінісінің сенбі күні кешке қарай орын алғандығын айтқан. Македония мен Косово шекара келісіміне қол жеткізді. Македония сыртқы істер министрі келісім бойынша шекара сызығын белгілеу осы айдың аяғына дейін аяқталуы тиіс деп атап көрсетті. Бұл айдың басында Македония Косовоны тәуелсіз мемлекет ретінде таныған болатын. Шекара келісімі енді екі елдің арасында дипломатиялық байланыстар орнауының, елшілер алмасуының алғышарттары болып табылады. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысы мәселесін талқылаған. Мұның алдында Ресей Беларусьқа 2 миллион доллар несие беруге уәде еткенді. Минск сондай-ақ Беларусьтің Лукашенко бастаған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктеріне Еуропаға баруға тыйым салатын шектеулерді 6 айға алып тастаған Еуроодақтың шешімін құптап қарсы алды. Тамыз айында Беларусь саяси тұтқындардың бірқатарын түрмеден босатқан болатынды. Кеше Мәскеудегі Дубровка театр орталығының ғимарат алдында осыдан 6 жыл бұрынғы террорлық актіде қаза тапқандарды еске алып тағзым ету шаралары өтті. Таңертеңнен ескерткішке қарай ағылған халық гүл шоқтарын қойып сұрақтар жақты. Қайғылы оқиғаның 6 жылдығына арналған митингіде 1 минут үнсіздік жарияланды. Ливни Израильді кезектен тыс сайлау өткізуге шақырмақшы. Израильдің билік басындағы партиясының жетекшісі жаңа үкіметті жасақтау міндеті орындалмағаннан кейін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу ұсынысын жасамақшы. Ципни Ливни Израильдің сыртқы істер министрі ол өткен айда биліктегі Кадима партиясының басшылығына келген болатын. Литвада кеше парламент сайлауының екінші туры өткізілді. Сайлауда дауыс беруге құқы бар азаматтар парламентке бір мандатты округтардан барлығы 68 депутат сайлауы тиіс болатын.
Аптатынсы апталық бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Және апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Ресми биліктің ағайынды Байсақовтарды жасырды деп саяси оппозицияға таққан айыбына химпродукт компаниясы директорының Грекияда жүрген жесірі қосылды. Бірақ Байсақовтардың бірі оны грек сотына бермекші. Әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдету үшін Қазақстан үкіметі ұлттық экономикаға 15 миллиард доллар қаржы бағыттайды. Алайда сарапшылар ол қаржының дұрыс жұмсалатынына күмән келтіреді. Қазақстан үкіметі елге жылына 100 мың қазақты көшіріп алатын мемлекеттік бағдарламаны мақұлдады. Өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да маңызды оқиғаларына енді жан-жақты тоқталамыз. Оппозиция жетекшілеріне қарсы Ішкі істер министрлігі қозғаған істің төңірегінде тағы бір тұлға пайда болды. Бұл жолы ағайынды Байсақовтарды жасырды деп саяси оппозицияға тағылған айыпқа химпродукт компаниясы директорының жесірі Манана Костанова сонау Грекияның Салоники қаласынан қосылды. Өткен сексенбі күні Манана күйеуінің тапсырыспен өлтірген қылмыстық іс бойынша күдіктілерді лайықты жазасына тартып, әділеттің үстем болуына көмектесуін сұрап үндеу жолдады. Үндеуді оның адвокаты Асылболат Кәкімов жария етті. Алайда Азаттық радиосына берген сұхбатында Есентай Байсақовтың өзі Манананың өзін грек сотына беретінін айтты. Есентай Манана Костанованың адвокаты оқып берген үндеуі Қазақстанның Ішкі істер министрлігі тергеушілерінің күштеуімен жазылғанға ұқсайды деп мәлімдеді.
Ну, на самом деле, у меня такое впечатление, что всё писалось под диктовку следователей из МВД.
Оған қоса Есентай Байсақов Асылболат Кәкімовтің Костанова Манананың адвокаты дегенге және әлгі үндеуге жесір әйелдің өзі қол қойғанына үлкен күдік келтірді.
Я вообще не уверен, является ли он адвокатом Костановой Мананы и вообще подписывала такое обращение Костанова или нет.
Өзінің күйеуін өлтірген істің ашылуына мүдделі жесір әйелдің шетелге кетіп әлгіндей үндеуге қол қоюы тіпті санаға қонбайды дейді Есентай Байсақов.
То есть тут просто не поддается логике. Как, допустим, вдова, которая заинтересована в раскрытии убийства своего мужа, просто лжет.
Өз үндеуінде Манана жалған сөйлейді. Қайғылы оқиға болған күннен әлдеқайда ерте, мен оның күйеуін қорқытыппын, әйелінің баласының сыртынан аңдыппын. Бұл мені қылмыс істеді деп маған тағылып отырған тікелей айып. Ендігі жерде мен өз адвокаттарыммен ақылдасып үлгердім. Қазір шағымдарымызды жазып жатырмыз, грек сотына жолдаймыз деп мәлімдеді Есентай Байсақов.
Это получается прямое обвинение меня в преступлении. На самом деле, вот я уже переговорил со своим адвокатом, и мы готовим иски, будем подавать в греческий суд.
Ал енді осы ағайынды Байсақовтарды жасырды деген желеумен саяси оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іске оралсақ, белгілі саясаткер, Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты Төлен Тоқтасынов осы іс бойынша ең басты айыпталушы болып шықты. Төлен Мырзаның өзін біз сонау Монголияда емделіп жүрген жерінен тауып алып, Ішкі істер министрлігінің өзіне таққан айыбына қалай қарайтынын сұрадық. Енді телефон арқылы болған осы әңгімеге құлақ түріңіздер.
Ең басты жаңағы тергеу органдары ұйымдастырған деп менің атымды атап отыр. Бұған мен мына жерде отырып, кеше де басқа мына газеттерге деген сұхбатында айтып едім. Бұл істі қозғап отырған мына ішкі істер министрлігінің адамдары, басшылары қай жермен ойлап отырып ұйымдастырған мен түсінбей отырмын. Бұл істің артында не тұр? Бұл кімге керек? Мысалы, президенттің аппаратының қызметкері Ертісбаев аппараттың ешқандай бұған қатысы жоқ деді. Мына кембіміз үндемей отыр. Бас прокуратура бұл жөнінде үндемей отыр. Сонда мына жаңағы іс деп қана осы министр Мұхамеджанға тіреліп отыр. Менің өз ойым осыдан екі ай бұрын ба үш ай бұрын біздің жаңа ғана сол кезге кім келді ғой, Қайырбек Сүлейменов. Осы Мұхамеджанды Қайырбек Сүлейменов ар жағынан тіреуші болып отырған жоқ па деген ой бар. Бірақ ең бастысы бұлардың ең мақсаты қандай? Менің өз ойымша, мысалы, қозған істері сотқа дейін жетпейді, сотқа бармайды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өтіп бара жатқан аптада әлемдік қаржы дағдарысының Қазақстанның қара және түсті металлургия саласына да ауыр ықпал еткені анық байқалды. Оның ішінде Қазақмыс акциясының құны 5 есе төмендеді. Шетел баспасөзінің жазуына қарағанда әңгіме акция бағамдарының төмендеуі, жұмысшылардың жаппай қысқартылуы және еңбек қауіпсіздігінің сын көтермейтіндігі туралы болып отыр. Таяуда Қазақмыс корпорациясы мен ресейлік Металл Инвест металлургия комбинатының бірігуі туралы келісімнің жүзеге аспай қалғаны мәлім болды. Британдық Financial Times басылымы келісімнің жүзеге аспау себебін әлемдік қор нарығындағы дағдарыс пен шикізат бағасының төмендеуі деп біледі. Соңғы 6 айдағы металл бағасының төмендеп кетуінен өндіруші сала қатты зардап шекті. Бұл өз кезегінде келісімнің жүзеге асуына кесірін тигізді деп жазады басылым. Өзбек кәсіпкері Әлішер Османовқа жататын ресейлік Металл Инвестің келісімнен бас тартуына Лондон қор биржасындағы Қазақмыс акцияларының арзандап кетуі себеп болған. Соңғы кезде Қазақмыс акциясының бағасы 5 есеге дерлік арзандаған. Ресейлік ведомости газетінің мәлімдеуінше, Металл Инвест пен Қазақмыс келісімінің жүзеге аспағаны белгілі болғаннан кейін, Лондонда Қазақмыстың акциялары 7.3%-ға құлдырады, ал компанияның капиталы 2.166 миллиард долларды құрады. Қазақмыстың ең ірі акционері, директорлар кеңесінің басқарма төрағасы Владимир Ким 45.76% акцияның иесі, ал атқарушы директор Олег Новачуктың үлесінде 6.53% акциясы бар. Associated Press агенттігі Ресей мен Қазақстанның металл өндірушілері біріккен жағдайда компанияның нарықтық капиталы 50 миллиард долларға жуық ақшаны құрауы мүмкін деп хабарлады. Қазақмыс әлемдегі мыс өндірушілердің қатарында 10-шы орында тұр. Компания өткен жылы 5.3 миллиард долларға мыс сатса, оның ішінде таза пайдасы 1.4 миллиард долларды құрады. Ал осы кезде әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдету үшін Қазақстан үкіметі 2008 жылдың соңына дейін ұлттық экономикаға 15 миллиард доллар қаржы бөлуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Ол туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлады. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық мұнай қорынан алынады. Қаржының бір бөлігі коммерциялық жекеменшікті банктерге беріледі. Ал оппозициялық экономистер қаржыны өзгеше жұмсау керек деп отыр. Бұл тақырыпқа Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жан-жақты тоқталып өтеді.
Мәсімовтің айтуынша, президент Назарбаевтың тапсырмасымен ұлттық қордан 10 миллиард доллар алынады. Оның ішінде 5 миллиард доллар Самұрық-Қазына холдингісінің капиталына жұмсалады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар береді. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құйылады. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15% дейді премьер-министр Кәрім Мәсімов.
До конца года в экономику страны будет влито дополнительно 15 миллиардов долларов США.
Қаржы министрі Болат Жәмішевтің түсіндіруінше, бұл қаржы Даму банкісінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады. Және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Және ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингісінің облигациялары сатып алынады. Оның сыртында ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Мұны қалайша жүргізу мәселесі қазір қаралып жатыр, дейді министр Жәмішев.
Эти средства будут направлены на помощь финансовому сектору. Каким образом эти средства будут направлены в помощь финансовому сектору, этот вопрос в настоящее время прорабатывается.
Ал президент Назарбаев ұлттық телеарналарға берген сұхбатында бұл қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына беріледі деген. Оның айтуынша банктерге дағдарыс өткен соң құнды қағаздарын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік беріледі. Қаржы министрі Жәмішевтің мәліметінше, банк секторында ұлттық банк қазір ең төменгі резерв талаптарын азайту мәселесін қарастырып жатыр. Жорамал бойынша осы амал арқылы 4 миллиард доллар босап шығады. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады, дейді ол.
Фонд стрессовых активов, это до миллиарда долларов, также будут использованы на улучшение качества судного портфеля банка.
Ал оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Бірақ парламенттегі қаржы комитетінің мүшесі сенатор Рәшит Ахметовтың пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Ал Алматы әкімі Ахметжан Есімов болса, қорлардың ашықтығы жөнінде сөз қозғады. Ертеректе Даму банкінде жақсы тәжірибе болған. Онда облыс әкімінің орынбасарлары директорлар кеңесіне қатысатын. Осылайша даму институттарының әрекетінде белгілі бір ашықтық болатын. Самұрық пен Қазына қорларын біріктіріп, үлкен ақша жинақталған соң сол тәжірибені жандандырса деген өтініш бар, дейді әкім Есімов. Премьер Мәсімов болса, бұл мәселе бойынша Самұрық Қазына холдингісінің төрағасы Қайрат Келімбетовке тапсырма берді. Қаржы ашық жұмсалу керек, қоғамға есеп берілу керек. Ақшаның жаңа кәсіпорындарды ашуға, жұмыс орындарының ашылуына жұмсалатындығы түсінікті болу керек, дейді премьер Мәсімов.
Здесь должна быть прозрачность, подотчетность обществу и понимание, что средства идут, что они создают новые рабочие места.
Ал министр Жәмішевтің пікірінше, қазір елде Қазына және Самұрық екі мемлекеттік холдинг жұмыс істеп жатыр. Олардың мақсаты ұқсас. Ол инфрақұрылымдық салаларды дамыту және көшбасшы жобаларды жүзеге асыру. Ал енді олар бір холдингте. Бұл мәселелерді бұдан да жедел шешуге септігін тигізеді, дейді министр Жәмішев.
А теперь они в одном холдинге, что в целом позволит более оперативно решать вопросы.
Ал президент Назарбаевтың мәліметінше, қазір елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады. Самұрық Қазына қорының капиталы 40 миллиард доллар болады. Есесіне шетелдердің құнды қағаздарына салынған ұлттық қордағы ақша енді Қазақстандағы жаңа кәсіпорындарда жұмыс орнын ашуға жұмсалады, деді президент Назарбаев. Айта кететін жайт, бұл ұсынысты оппозиция өкілдері осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушылар, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанның бітімгершілер тобы Ирактан елге оралды. Иракқа енді Қазақстан әскері бармайды. Алмата инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, туған ағасы Мұқатай Есіргеповті 3 жыл түрмеге жабу арқылы билік өзіне ескерту жасап отыр. Және ағасының қылмыстық ісінде саяси астар бар деп мәлімдеді. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өтіп бара жатқан аптаның басында Қазақстанда ата бабасының жеріне ораламын деген шетелдерде мекендейтін қазақтарды қуанышқа бөлеген бір ерекше оқиға болды. Өзінің сейсенбі күні болып өткен мәжілісінде республика үкіметі квота бойынша елге жылына 100 мың қазақты көшіріп алатын мемлекеттік бағдарламаны мақұлдады. Бағдарламаның нұрлы көш деген атауы да құлаққа жылы естіледі. Үкімет мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов бағдарламаны маңызды, қажетті әрі дер кезінде әзірленген құжат деп бағалап, оны қабылдауға қажетті құжаттарды түгел әзірлеуге тапсырма берді. Алайда оралман деген құлаққа онша жағымсыз айдар тағылған шетелдік қазақтар бізді сұрыптап оқшаулау дұрыс емес деп кейіді. Тақырыпты Асландан тағы да тілшіміз Бауыржан Шайхмет сабақтайды.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып, проблемалар жасайтын деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлық талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жұттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5%-бен несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан аспайды. Премьер Өмірзақ Шүкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм. Жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шүкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз аймақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағынан кемдік көреді деген көп әңгімені естиміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, туған ағасы Мұқатай Есіргеповті Шығыс Қазақстан облыстық соты заңсыз түрде 3 жылға түрме жазасына кесейін деп жатқанын және осы сот арқылы ресми билік өзіне ескерту жасап отыр. Әрі ағасының қылмыстық ісінде саяси астар бар деп мәлімдеді. Егер президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ресми биліктің ата жауына айналған Рахат Алиевтің Мұқатай Есіргеповті қорғауға үн қосып, оны саяси тұтқын деп тануға шақырған үндеу жариялауына қарағанда, бұл істің саяси астары болуы әбден ақ мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы үлкен күйеу баласы, қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары, дипломат, сыртқы істер министрінің орынбасары сынды жауапты да биік лауазымдарда отырған жылдарында тәуелсіз және оппозициялық баспасөз құралдарын аяусыз басып жаншуға өзі зор үлес қосқан Рахат Алиевтің Алматы инфо газетінің мұң мүддесін қорғай қалуына қарағанда, бір қарағанда тәуелсіз болып көрінетін басылым Рахаттың келде қалған меншікті немесе ықпалында жүрген баспасөз құралының бірі болса керек. қалай болмасын, енді шамамен бір жылдан сәл көп уақыттан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымысында абыройы биік әрі мәртебелі халықаралық құрылымға төрағалық ететін Қазақстанда тағы бір баспасөз құралы қысымға түсіп жатыр. Ол туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов өзінің туған ағасы Мұқатай Есіргеповті Шығыс Қазақстан облысы облыстық соты жазықсыз 3 жылға соттау арқылы қазіргі билік өзін қорқытпақ екенін және Қазақстанның құқық қорғау саласында өз кінәсіздігін дәлелдеу мүмкін емес, өткені аталған саланы жемқорлық пен парақорлық дегендеген деп отыр.
Решили расправиться с моим родным братом Есіргеповым Мұқатаем Тактаровичем незаконно, вынесив ему обвинение 3 года общего режима. И в этом я вижу определенную общественно-политическую подоплеку.
Республикалық соның ішінде Шығыс Қазақстан облысы құқық қорғау саласындағы лауазымды басшылар пара алатыны жасырын емес. Аталған облыстағы құқық саласының лауазымды басшылары менің ағамның 20 мың доллар пара алғанымен қоймай, оны заңсыз 3 жылға соттағалы отыр. Яғни 20 мың доллардың әңгімесіне нүкте қою үшін оның көзін құртқалы отыр. Бұл істің саяси астары да бар. Мен қатарлы қоғамда орын алып жатқан кез келген саяси қоғамдық оқиғаларға ешкім қорықпастан өз көзқарасын білдіре алатын адамдарды қорқыту. Менің шығарып отырған газетімде биліктің көңіл күйін бұзатын материалдар жарияланып тұрады. Осының өз талай адамның жүйкесіне тигені белгілі. Талай лауазымды адамдармен соттастым. Ал ағамды заңсыз соттау арқылы мені қорқытпақшы биліктің ниеті бар екенін жоққа шығара алмаймын. Бүгінгі биліктің ең осал жерін туған жақындарыңа тиісетін баяғы әдеті. Сондықтан бұл іс жемқорлық пен саяси қорқыту үркітудің ашық көрінісі. Мұқата Есіргеповтің үстінен банкрот деп жарияланған Шығыс Қазақстан облысы сындағы теплоустрой жабық акционерлік қоғамын сату жөніндегі комиссияның заңгер ретінде комиссия жетекшісі Құдайбергеновпен бірігіп сатып алу шарттары негізінде жеке пайдаларына қаржы таппақ болған деген айыппен қылмыстық іс қозғалып, бұл істі жүргізген Өскемен қаласы нөмірі 2-ші соты Мұқатай Есіргеповті ақтап шығарады. Кейін облыстық сот бұл шешімге наразылық танытып, әуелі 934.400 теңге айыппұл салып, біраз уақыттан кейін бұл айыппұлды 3 жылға соттау туралы үкіммен ауыстырады. Және Алматы инфогазетінің 2008 жылғы 17 қазанында өз қолымен жазған қатының мәтінінде Мұқатай Есіркев осы істі жабу үшін Өскемен қаласының прокуроры 20 мың доллар пара талап еткенін, ол ақшаны берген соң сот жоғарыдағы 3 жылға соттау жөніндегі үкімді шығарғанын жазыпты. Осы мәселемен облыстық прокурор Қабдулла Төлегенов мырзаға хабарласқанымызда төменгідей жауап алдық.
Телефонмен ондай нәрсе айтпайды ғой, совещанияда деймін, ол кісі бәрі бейбарадын білмейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір жақсы жаңалығы, сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні ақша армиясының әскери жүк ұшағына отырған қазақстандық бітімгершілік тобының 29 жауынгері Алматыға келіп қонды. Бұл хабарды Қазақстан қарулы күштері баспасөз қызметінің басшысы полковник Серік Шалов Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында растады.
Өте дұрыс, рас.
Бұдан былай Қазақстан армиясының бөлімдері Ираққа қайтып бармайды. Атырауда іссапармен жүрген кезінде қорғаныс министрі Даниил Ахметов осылай деп мәлімдеді. Қазақ бітімгерлерінің Ирақтан оралуының дәл қарсаңында бір төтенше хабар шықты. Оған сәйкес Иракта бітімгершілік міндетін атқарып жүрген қазақ жауынгерлері түсі мен фасоны жағынан ақша әскерінің киім үлгісіне өте ұқсаған, жаңа әскери киім үлгісін киюден жасқаныпты. Бітім күштері басшылығының мәлімдеуінше, Ирактағы көтерілісшілердің мергендері қазақ жауынгерлерін ақ жауынгерлерімен шатастыруы әбден мүмкін деп сескенетіндерін айтып, Қазақстан армиясының басшылығына бұрынғы киім үлгісін қалдыруды сұрап, өтініш жолдап та үлгеріпті. Қазақстан қарулы күштері баспасөз қызметінің жетекшісі Серік Шалов Ирактағы бітімгершілік жауынгерлердің жаңа киім үлгісін киюден бас тартқанын, немесе жасқанғанын теріске шығарды және ұлттық армияда жалпы жаңа киім үлгісін енгізілетінін растап, ол үлгіні ауызша былай деп сипаттап берді.
Жоқ, ондай оқиға болған жоқ, бірақ дегенмен біздің киім кию үлгісі, формамыз ақш әскерлерінің, әйтпесе НАТО әскерлерінің киім үлгілерінен әлдеқайда бөлек. Ал мына сапа жағынан ас түспесе кем емес, сапа жағынан. Ал мынандай түр-түсі жағынан біздің мына кеуде қалталары бар ғой, қалталарының жоғары жағында, оң жағында Қазақстан деген жазу бар, сол жағында мына қанның группасы дейміз, қанның тобы көрсетілген. Одан кейін барып сол қолдарының мына иығында, иығының қары дейміз ғой мына жерде, сол жерінде біздің Қазақстан әскерлерінің өзінің эмблемасы, белгісі және Қазақстан қарулы күштері деген жазуы бар қазақша.
Кымбатты райтындаушылар, осы мен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Ақылұлы өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Кеше Астанадағы сапарында Италия премьер-министрі Сильва Берлусконида президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдап келіссөздер өткізді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, олар екі жақты қарым-қатынастар мәселесін талқылаған. Италия премьер-министрінің Астанаға сапары жайында алдын ала ресми хабарланған жоқ. Дегенмен Қытайдан қайтар жолында сенбі күні кешкісін Берлусконидің Қазақстанға аялдайтын жайында айтылғанды. Токиода қазақ киносы жоғары бағаланды. Халықаралық фильм фестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің Тюльпан қызғалдақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. Сакура жүлдесімен марапатталған қызғалдақ фильмі өзіне лайықты жар тауып, көшпенділер дәстүрімен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділ қазылар төрағасы актер Джон Войт фильмдегі актерлер ойынына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина режиссер Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Ауғанстанда жер сілкінісі тіркелді. Елдің солтүстік шығысында қуаты 5.5 балдық зілзала болды. Жергілікті уақытпен таңғы сағат 6:00 кезінде тіркелген жер сілкінісінің орталығы Бадахшан провинциясының Файзабад қаласына жақын болған. Зардап шеккендер туралы мәліметтер жоқ. АҚШ геологиялық барлау орталығы бұл аймақтан 260 шақырымдай қашықтықта жатқан Кабулда да жексенбі күні жерасты қозғалысы сезілгендігін хабарлады. Кабулда ДХЛ қызметкерлері қаза тапты. Ауғанстан полициясының айтуына қарағанда, орталық Кабулда халықаралық пошта байланысының екі шетелдік және бір күзет қызметкері сенбі күні атып өлтірілген. Расталмаған дерек көзінің хабарлауынша күзетші алдымен ДХЛ компаниясының жергілікті директор мен оның орынбасарын атып өлтіріп, соңынан өзіне де оқ жұмсаған. Полиция қаза тапқандардың бірі оңтүстік африкалық, екіншісі британиялық болғандығын айтқан. Пәкістан Ауғанстан шекарасында қақтығыстар жалғасуда. Хабарлар қарағанда Пәкістан күштері кеше елдің солтүстік батысында тәліп бүлікшілермен шайқасып, олардың 8-ін өлтірген. Бір күн бұрын үкіметтік күштер содырлар иелігіндегі стратегиялық маңызды Лойсам қаласының бақылауын өз бақылауларына қайта алғандығын хабарлаған еді. Пәкістан ауған ақсақалдары ақылдасуға жиналады. Бүгін Пәкістан мен Ауғанстанның этникалық пуштун тайпалық және саяси жетекшілері Исламабадта кездесіп, бүлікшілер қақтығыстарын тоқтату сондай-ақ тәліптермен келіссөздерге бару мүмкіндігін де талқыламақшы. Бұл басқосу Ауғанстан-Пәкістан жырғағайы немесе кіші жырға деп аталады. Өткен жылы Кабулда болған ұлы ассамблеяда делегаттар тәліп бүлікшілерімен келіссөздерді бастап, қанды қақтығыстарды тоқтатуға шақырғанды. Енді міне сол шақыруларға жауап ретінде екі елдің 50-ге жуық саяси жетекшілері мен пуштун ақсақалдары, мұсылман дінбасылары екі күн бойына Әл-Қаида мен Талибан шабуылдарына шекараның екі бетінде де тұсаусалы жолдарын талқылап қарастырмақшы. Иран президенті науқастанып қалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жұмысының көптігі мен ауырлығынан сырқаттанып қалды деп хабарланып отыр. Ирна жаңалықтар агенттігі парламент мүшесі президенттің жақын одақтасы Мухаммед Исмаил Коусаридің Махмуд Ахмадинеджад президенттік міндетін атқаруда жұмысқа тым берілгендіктен денсаулығы төмендеді деген сөздерін келтірген. Бірақ ол науқас болса да жұмысын жалғастыра береді деген ол. Ахмадинеджад тәулігіне 20 сағат жұмыс істейді, ол соңғы бірер күн бойына ел алдына шықпаған. Ирандағы жер сілкінісінде 9 адам жарақаттанды. Иранның оңтүстігіндегі Конг-Порт қаласында болған қуаты 5 балға жеткен зілзалада 9 тұрғын түрлі жарақат алды деп хабарланды ресми ақпаратта. Хормузгун провинциясы төтенше жағдайлар департаментінің директоры Ясир Хазбави жер сілкінісінің сенбі күні кешке қарай орын алғандығын айтқан. Македония мен Косово шекара келісіміне қол жеткізді. Македония сыртқы істер министрі келісім бойынша шекара сызығын белгілеу осы айдың аяғына дейін аяқталу тиіс деп атап көрсетті. Бұл айдың басында Македония Косовоны тәуелсіз мемлекет ретінде таныған болатын. Шекара келісімі енді екі елдің арасында дипломатиялық байланыстар орнауының, елшілер алмасуының алғышарттары болып табылады. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысы мәселесін талқылаған. Мұның алдында Ресей Беларусьқа 2 миллион доллар несие беруге уәде еткенді. Минск сондай-ақ Беларусьтың Лукашенко бастаған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктеріне Еуропаға баруға тыйым салатын шектеулерді 6 айға алып тастаған Еуроодақтың шешімін құптап қарсы алды. Тамыз айында Беларусь саяси тұтқындардың бірқатарын түрмеден босатқан болатынды. Кеше Мәскеудегі Дубровка театр орталығының ғимарат алдында осыдан 6 жыл бұрынғы террорлық актіде қаза тапқандарды еске алып тағзым ету шаралар өтті. Таңертеңнен ескерткішке қарай ағылған халық гүлшоқтарын қойып шырақтар жақты. Қайғылы оқиғаның 6 жылдығына арналған митингіде 1 минут үнсіздік жарияланды. Ливни Израильда кезектен тыс сайлау өткізуге шақырмақшы. Израильдің билік басындағы партиясының жетекшісі жаңа үкіметті жасақтау міндеті орындалмағаннан кейін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу ұсынысын жасамақшы. Ципни Ливни Израильдің сыртқы істер министрі ол өткен айда биліктегі Кадима партиясының басшылығына келген болатын. Литвада кеше парламент сайлауының екінші туры өткізілді. Сайлауда дауыс беруге құқы бар азаматтар парламентке бір мандатты округтардан барлығы 68 депутат сайлауы тиіс болатын.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саидова Бамхаджа. Сегодня в нашей программе. Председатель незарегистрированной оппозиционной партии «Атамекен» Ержан Досмухамедов дал эксклюзивное интервью «Радио Азаттык», где он поделился своими мыслями о политической жизни Казахстана.
Весь политический процесс, который внутри Казахстана, это не что иное, как дурилка.
Сенат Казахстана принял законопроект о республиканском бюджете на 2008 год. Говорится, что в экономику Казахстана будут выделены дополнительные деньги в связи с мировым кризисом. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. Итак, 27 октября будет ровно 2 года с тех пор, как появилась на свет новая оппозиционная партия Казахстана «Атамекен». В связи с этим радио «Азаттык» решила взять интервью у Ержана Досмухамедова, который является председателем этой незарегистрированной партии. В данное время Ержан Досмухамедов находится в политической миграции в Европе. Беседу с ним вел мой коллега Ержан Карабек.
Сама по себе ситуация очень интересная. 2 года прошло, как вы провели учредительное собрание, учредительный съезд, вот, и никаких подвижек. Вы как лидер этой новой организации демократической уже 2 года, почти 2 года вы вынуждены находиться за рубежом.
Ну, я и как гражданин нахожусь за рубежом, который обращался неоднократно к главе государства с просьбой обеспечить мое конституционное право, во-первых, на безопасную жизнь в связи с теми заявлениями, которые я сделал, в связи с тем политическим курсом, который мы избрали как политическая организация. И, во-вторых, обеспечить конституционное право на политическое волеизъявление. И, к глубокому сожалению, наш главный гарант Конституции вот 2 года эти сохраняет гордое молчание, как будто бы этой проблемы нету. Поэтому я считаю, что сам факт, вы абсолютно правы, он очень неординарный. И он демонстрирует, насколько наплевательски государственная машина в Казахстане относится к рядовому гражданину.
Ну, в данном случае вы выступали и выступаете не как рядовой гражданин, а как лидер новой демократической организации. Вот на какой стадии вот бюрократическая машина? Что вам отвечают из Астаны?
Бюрократическая стадия, она полностью соответствует тому замыслу, который был заложен в законодательство о политических партиях. А именно, контролировать процесс образования и формирования и становления гражданского общества в Казахстане. Этот процесс, он полностью под контролем, под колпаком у государственных органов. Поэтому они, как вы знаете, могут по истечении 1 месяца начать так называемую экспертизу. И эта экспертиза в соответствии с нынешним законодательством может длиться 100, 200, 300 лет. Все зависит от того, насколько долго этот режим будет сохраняться в Казахстане. Поэтому мы за 1 день до истечения нашего месячного срока получили копию приказа министра юстиции о том, чтобы начать, о том, что необходима экспертиза дополнительная наших учредительных документов. Вот эта экспертиза, она уже скоро будет 2 года, как она длится.
Господин Досмухамедов, интересный момент. Если вам президент не отвечает, президент Казахстана, Министерство юстиции и прочие государственные конторы пишут отписки, то какова же реакция, какова ситуация вокруг вот вашей партии в обществе Казахстана? Вот есть элита. Назрело ли в Казахстане общество таким образом, когда общественное мнение, политические силы могут также быть катализатором общественной жизни?
Я хотел бы сказать, что появление нашей партии, оно было огромной неожиданностью для президента и вызвало обеспокоенность сильную у администрации президента, потому что весь процесс потом расследования, каким образом наша партия провела учредительный съезд, ну, вызвал большое сильное раздражение со стороны и господина Джаксыбекова, в то время руководителя администрации, и главы государства. Мы должны с вами четко осознать, что появление нашей партии – это именно был процесс искреннего волеизъявления простых граждан Казахстана, которые захотели воспользоваться своим простым конституционным правом на выражение своей политической воли, на создание политической организации. И именно из-за того, что это произошло без благословения администрации президента, именно из-за того, что я отказался дать клятву личной верности президенту на Коране, которую из меня выбивал господин Кулибаев, его зять, именно из-за того, что я прекратил дальнейшее общение и ушел, в прямом смысле, хлопнув дверью из кабинета Ертыспаева в ответ на его требования лояльности, принятия двух сопредседателей партии. Обычный сценарий, который у нас практикуется администрация президента, чтобы накинуть ошейник на гражданское общество, на какие-то объединения граждан. Вот все это, в общем, и является главной причиной нерегистрации нашей партии. Мы на абсолютно верном пути. Такая партия нужна в Казахстане. Это полный нонсенс, Нурсултан Абишевич, я через вас хотел к нему обратиться, что вы везде кричите, заявляете о том, от Вашингтона до Лондона и Франкфурта, что строите демократическое общество, что строите рыночную экономику. Не может быть демократического общества и рыночной экономики без политической организации среднего класса. У нас есть очень много экзотических партий, которые вы наплодили вместе со своим бестолковым аппаратом. Типа партия Руханият, никому не нужная, партия патриотов. Вы клонировали коммунистическую партию, дабы ослабить позиции Серикулсына Абдильдина. Вы финансируете псевдооппозиционные партии типа Абилова и Туякбая. Но за все эти 15-17 лет вы до сих пор не создали партию, не дали возможности возникнуть и встать на ноги партии, которая и является носителем идеи свободной рыночной экономики и истинной демократии. И здесь, на Западе, из-за этого четкое понимание, что Атамекен, как партия, как политическая организация, стратегически нужен Казахстану. Именно этим объясняется эта полная поддержка, которую мне оказывают и Соединенные Штаты Америки, и в Великобритании, и в Германии, и во всех странах, где существует реальная демократия.
Итак, вы слушаете интервью Ержана Досмухамедова, председателя незарегистрированной оппозиционной партии «Атамекен». 27 октября будет ровно 2 года с тех пор, как появилась на арене политической жизни Казахстана эта новая партия. В данное время Ержан Досмухамедов находится в политической эмиграции в Европе. Беседу с ним вел корреспондент радио «Азаттык» в Праге Ержан Карабек.
Господин Досмухамедов, вы говорите такие серьезные вещи, что регистрация любой общественной организации, если она не связана как-то с властями или не подконтрольна, будет всячески блокироваться, будут чиниться всякие препятствия. Такой механизм в авторитарных государствах существует. Но вместе с тем вы говорите какие-то мистические вещи, что зять президента Назарбаева требовал принести клятву на Коране. Это что за ритуал такой?
Это вот тот ритуал, через который мне предлагалось пройти. Я об этом говорил неоднократно еще в январе прошлого года, 2007 года, газете «Республика» вашим коллегам. У меня состоялся после съезда партии длительный разговор с Тимуром Кулибаевым. Как вы знаете, я был его советником. И, кстати, меня, после того, как я съезд посмел этот провести, они в срочном порядке задним числом 30 сентября уволили с должности советника президента ассоциации «Казэнерджи». Это настолько ему страшно было за свою шкуру, что он дал указание меня задним числом уволить с работы. Я даже не знал, это нарушение грубейшее трудового законодательства Казахстана. Этот режим, который основан не на праве, режим, который основан не на правом законе, ибо в фашистской Германии тоже были законы, но они были не правые законы, они не были основаны на морали, на каких-то общечеловеческих ценностях. Режим авторитарный начинает выдумывать вот такие архаичные феодальные ритуалы повязывания для того, чтобы существовали неформальные какие-то нити контроля. Я в свое время, когда у меня эта беседа состоялась и с ним, и после этого у меня были встречи с Ертыспаевым именно в этих же целях, и мне прямо были выдвинуты эти условия, я просто категорически от них отказался. И вот многие мои знакомые после говорили, вот, ну, надо было согласиться, надо было принять вот это вот условие, чтобы выжить и так. Я считаю, что нам этого не надо делать. Потому что чем больше мы идем на компромиссы, даже такие, казалось бы, незначительные, с нынешним античеловечным, антидемократичным режимом, тем он сильнее становится, и тем мы продлеваем его существование. Вот он абсолютно.
Господин Досмухамедов, вот вместе с этими мистическими какими-то ритуалами,
архаичными, я бы сказал,
архаичными,
да,
как вы говорите, в обществе Казахстана существуют реальные политические скандалы. Вот об одном из них вы только что упомянули. Недавно буквально вокруг двух оппозиционных партий, вокруг партии, которую возглавляет Жармахан Тюякбай, и партии, которую возглавляет Булат Абилов, был очень серьезный скандал. Я не могу говорить, насколько он продолжается дальше. То есть они были обвинены в секретном сотрудничестве с органами национальной безопасности. А как вы восприняли вот такие сообщения?
Я такое сообщение воспринял с огорчением, как гражданин Казахстана, как гражданин государства, которое пытается после столетий колониального рабства встать на ноги и построить свою государственность. И мне стало очень горько, что на самой стартовой точке формирования генетического кода, алгоритма нашего государственного, национального самосознания и развития, у нас государство вынудило, руки выкрутило гражданскому обществу и сделало его вот не только своей служанкой, рабыней сделало. Это все показатель, насколько фиктивно и насколько фиговым листком является демократия, которую строит президент Назарбаев в Казахстане. Ну а для нас, к глубокому сожалению, это стало всех ясно, то, что произошло, и как потом выяснилось из их пресс-конференции, они не опровергли эти факты. Ну, ясно становится то, что весь политический процесс, который внутри Казахстана, это не что иное, как дурилка. Дурилка под названием «Свободная пресса», дурилка теперь, как выяснилось, под названием «Оппозиционной партии в Казахстане». Это различного уровня обман и ложь для того, чтобы затуманить мозги простого гражданина и, конечно, западного общественного мнения, чтобы сделать такую потемкинскую большую деревню под названием «Демократический Казахстан».
Вот, то есть вы считаете, что власти Казахстана каким-то образом инкриминируют деятельность псевдооппозиционных организаций, псевдосвободной, квазисвободной прессы, но может ли это явление распространяться и за пределами Казахстана, не только внутри Казахстана, но и за пределами Казахстана? Вот в последнее время ведь растет число деятелей оппозиции в изгнании.
Я думаю, что одной из причин, по которой я принял решение, вот в силу этих обстоятельств, когда на меня началось давление, и министр Ертыспаев, он прямо меня предупредил в своем порыве бешенства о том, чтобы я был осторожен в подъезде своего дома, после того, как я ему отказался принять его условия регистрации партии. Вы знаете, у меня одна из главных причин была в том, что я никоим образом не хотел какие-то подковерные вести переговоры с властью о том, чтобы выторговать какие-то условия ну, существования и деятельности нашей партии. Потому что это уже, на мой взгляд, предательство. Предательство в отношении тех людей, которые приехали за тысячи километров на этот съезд. Я считаю, что сам факт проведения нашего съезда нашими силами является ничем иным, как выражением воли простого народа. К глубокому сожалению, этот народ, этот главный источник власти и нынешнего в том числе режима, он у нас остается зашитым ртом со связанными руками и ногами.
Спасибо большое, господин Досмухамедов.
Итак, вы слушали интервью Ержана Досмухамедова, председателя незарегистрированной оппозиционной партии «Атамекен», где он поделился своими мыслями о ситуации в Казахстане. Дорогие слушатели, далее будем говорить об экономике страны. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В пятницу в Пекине прошел саммит 43 стран Европейского Союза и Азии, главной темой которого стал мировой финансовый кризис. Сообщается, что 15 ноября кризис будет также обсуждаться в Вашингтоне на переговорах лидеров ведущих развитых и развивающихся стран. А 7 ноября в Брюсселе пройдет неформальная встреча руководителей стран Европейского Союза, на котором речь пойдет о подготовке к саммиту в Вашингтоне. А какие же меры предпринимает Казахстан по борьбе с мировым кризисом? По последним данным, в пятницу 24 октября депутаты Сената приняли законопроект о республиканском бюджете на 2008 год. В нем говорится, что в экономику Казахстана будут выделены дополнительные деньги в связи с мировым кризисом. Более подробно об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауыржан Шаяхмет.
Практически всю неделю члены правительства и депутаты парламента занимались антикризисными мерами. Министерством экономики была проведена ревизия, в результате которой были сокращены расходы республиканского бюджета, в том числе с учетом ожидаемого по итогам года недоосвоения бюджетных средств в сумме 32 миллиардов тенге и резервы правительства на неотложные затраты в сумме 20 миллиардов тенге. Как сообщают члены правительства, эти деньги пойдут на дополнение фонда стрессовых активов, который должен помогать банк. В понедельник, 20 октября, на селекторном совещании в правительстве премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что до конца года в экономику Казахстана планируется дополнительное вливание средств.
До 10 миллиардов долларов из национального фонда использовать на развитие экономики. Дополнительно в экономику будет влито 5 миллиардов через Самрук-Казына, 5 миллиардов дополнительно по какой-то форме, наверное, через какие-то облигационные бумаги, еще из национального фонда это 10. Еще по предварительной договоренности, которую Национальный банк проводит с банками второго уровня, с точки зрения поддержания ликвидности еще 5 миллиардов. То есть итого до конца года в экономику страны будет влито дополнительно 15 миллиардов долларов США. Это порядка 15% от нашего ВВП.
Министр финансов Болат Джамишев пояснил, как будут использовать эти деньги.
5 миллиардов долларов будут направлены на капитализацию нового мегахолдинга фонда национального благосостояния Самрук-Казына. И эти средства будут направлены как на реализацию инвестиционных проектов, также будут использованы на рефинансирование проектов. Также будет продолжена практика по открытию кредитных линий для малого бизнеса через Институт развития ДАМУ. А 5 миллиардов долларов, скорее всего, это будут инвестиции национального фонда в облигации этого холдинга. Кроме того, вы знаете, что фонд стрессовых активов, это в течение этого года и следующего года до миллиарда долларов также будут использованы на улучшение качества судного портфеля банков.
А в среду, 22 октября, практически весь кабинет министров направился в Мажилис отстаивать поправки в бюджет для выделения антикризисных денег, где депутат Мажилиса Кенжегали Сагадиев напомнил правительству о внешнем долге, который практически сравнялся с внутренним валовым продуктом.
Ну, я не говорю о гарантированных, а о внешних долгах государства. Они уже дотянули до 100 миллиардов долларов США, то есть практически равны объему годового валового внутреннего продукта. Это крайне опасная черта.
Председатель Национального банка Ануар Сайденов согласился с озвученной цифрой, но с оговоркой.
Совершенно верно названы абсолютные цифры, но с небольшими уточнениями. Валовый внешний долг страны на 30 июня составляет 100 миллиардов 600 миллионов долларов США, из которых государственные гарантированные государством менее 1 миллиарда 600 миллионов, то есть менее 2%. Здесь действительно никаких проблем нет.
пятницу, 24 октября, на пленарном заседании Сената парламента Казахстана депутаты приняли закон о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2008 год. Согласно этому законопроекту, 5 миллиардов долларов будут направлены для формирования уставного капитала фонда «Самрук-Казна». Но сенатор Евгений Аман высказал сомнения по поводу грамотного использования народных денег.
На сегодняшний день снижена ставка рефинансирования до 10,5%. Ставки межбанковские до 7%. А что делается на практике? Банки второго уровня каждую неделю, каждый месяц по существу увеличивают ставки кредитования. Или это, так сказать, под шумок, пока не разобрались, идет компания, или это вообще бесконтрольная ситуация. Мы прекрасно понимаем, что бизнес не потянет в такой сложнейшей ситуации такие дорогие деньги.
Председатель Народного банка Ануар Сайденов признал, что такие факты были.
Были факты достаточно многочисленные одностороннего повышения ставок по кредитам. Было большое количество жалоб в агентство финансового надзора. И вы знаете, что в рамках принятого и подписанного закона о финансовой устойчивости запрещается банкам в одностороннем порядке повышать ставку, если она была зафиксирована в кредитном договоре.
Однако сенатора Уралбая Абдыкаримова этот ответ не удовлетворил.
Не мог достаточно четко объяснить, почему банки второго уровня дают кредиты с повышенным процентом. Давая такие деньги для поддержки экономики и так далее, почему правительство не может установить верхний предел процента?
Председатель Национального банка Ануар Сайденов снова признался, что Нацбанк не всегда может контролировать банки второго уровня.
По тем программам, где задействованы средства, которые направляются через Институт развития, такой механизм действительно существует и устанавливается маржа банкам. Но дело в том, что банки не всегда участвуют в этих программах. Есть банки, которые действуют самостоятельно, то есть собственные ресурсы используют для кредитования. Поэтому, когда эти собственные ресурсы используются, то банки самостоятельно устанавливают ставки. Это дело, конечно, рынка.
По словам некоторых банкиров, в любом случае антикризисные деньги сыграют свою роль. В ходе пресс-конференции в Алматы председатель правления БТА банка Роман Солоченко сообщил, что выделяемых 10 миллиардов долларов из средств национального фонда в 2009-2010 годах будет достаточно для предотвращения углубления негативных тенденций. Эта сумма равна 10% внутреннего валового продукта. Если даже сравнить с американским неслыханным планом Полсона, это почти в два раза больше в относительном выражении, заявил Солоченко. Добавлю, что по данным на 1 июля 2008 года на счетах Национального фонда, это спецсчет правительства в Национальном банке, накопилось более 26 миллиардов долларов. Пока указанные средства размещаются Национальным банком в иностранные активы. Радио Азаттык, Бауыржан Шаяхмет, программа «Итоги недели».
В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Как обычно, теперь переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. Во вторник в Астане прошли похороны 35-летней актрисы Шолпан Мукышевой. Она погибла, упав с 15 этажа в открытую шахту лифта. 22 октября посольство Казахстана в Чехии презентовало программу «Путь в Европу», которая рассчитана на первоначальном этапе на следующие 3 года. Посол Казахстана в Чехии Анарбек Карашев сказал, что взаимоотношения между Казахстаном и Европейским Союзом интенсивно развиваются. В торговом партнерстве с Казахстаном Чехия занимает 3-е место среди европейских стран после Румынии и Польши. Казахстан не намерен отправлять свои войсковые подразделения в Ирак. Об этом заявил министр обороны Казахстана Даниил Ахметов во время рабочего визита в Атыраускую область. 21 октября текущего года казахстанский инженерно-саперный отряд выведен из Ирака. Завершилась 5-летняя миротворческая деятельность казахстанского контингента. В четверг общественное движение под названием «Оставим народу жилье» пикетировало головной офис банка «Туран-Алем» в Алматы. Они потребовали встречи с руководством данного банка, чтобы передать петицию протеста. Пикетчики, называющие себя ипотечниками, требуют от банка прекратить их преследование за невозможность выплаты ими взятого у банка ипотечного кредита, а также наложить мораторий на выплату ими ипотечного кредита на 12 месяцев. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа «Радио Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!